Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң деп айтқымыз келеді, қымбатты радио тыңдармандар. Я, мне бүгінгі таңсары бағдарламасы кезектегі басталды. Сіздермен қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз, жақсылық, молшылық, сүйіспеншілік, қуаныш, бүгінгі күндеріңіз ерекше күн болсын деген ақ тілегіммен әдеттегі таңсары бағдарламасын бастаймыз. Я, бұл қымбатты радио тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM радио толқын кезектегі таңсары бағдарламасы басталды. Бүгін 13-ші қыркүйек 2019 жыл, күн жұма, яғни аптаның соңғы жұмыс күні. Соңғы жұмыс күндеріңізге сәттілік тілей отыра, қымбатты радио тыңдармандар, бір сағат көлемінде болатын сіздермен мен Нұрлан Қанат. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бұл бүгінгі тақырыбымыздың тақырыбын сіздердің назарларыңызға ұсынып кеткім келіп отыр. Бүгін қарым-қатынас дұрыс болса деген тақырыпты алға қойып отырмыз. Ол қарым-қатынас қандай жағдайда бір-бірімізбенен болатын қарым-қатынасымыз, және отбасындағы ерлі-зайыптылардың арасындағы қарым-қатынас, балалардың арасындағы, балалар мен қарым-қатынас, жалпы қарым-қатынас қалай біз дұрыс жасаймыз қарым-қатынасты, осы туралы әңгіме ететін боламыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, кейде өкінішке орай естіп жатамыз, осылай ерлі-зайыптылардың арасындағы қарым-қатынасы дұрыс емес, анау дұрыс емес, мынау дұрыс емес, араларында қарым-қатынас бұзылған деп жатамыз. Шын мәнінде осы қарым-қатынасты түзейтін не нәрсе, қандай нәрсе, осы туралы әңгіме ететін боламыз. Өткені тақырып ауқымды, күрделі. Сіздер де өз тараптарыңыздан атсалысыңыздар, белсенді болыңыздар. Я, өз ой-пікірлеріңізді айтуға дайын болсаңыздар, біздің осы жердегі тікелей эфирімізге қоңырау шалуға болады. Соны естеріңізге салғым келеді. Я, 8707-724-30 телефоны міне сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Бұл WhatsApp және қоңырау шалуға да арналған номер. Сонда, қымбатты радио тыңдармандар, міне хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, белсенді болыңыздар. Өйткені сіздер тыңдармандар өздеріңіздің өмірлеріңізден алған оқиғалар болса, мысалдар болса, айтсаңыздар, қалай қарым-қатынасты сіздер түзейсіздер, қалай қарым-қатынасты орнатасыздар, осының төңірегінде әңгіме етіп отырсақ болады. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, қазір әдеттегідей бір әнмен жалғайым, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Қырманға кел қалқатай, білегіңді сыбанып. Қырманға кел қалқатай, білегіңді сыбанып.
Thank you.
Жалғаймыз, қымбатты тыңдармандар, бұл Азия тобының орындаған әні болатын, қырманға кел қалқатай деп біздің бәрімізді бір көңілімізді көтеріп қойды деген ниеттемін. Сол бүгінгі таңдарыңыз, қымбатты тыңдармандар, қуанышты сәттерге толы болсын деген ақ тілегіммен ары қарай бағдарламаны жалғастырамын. Я, бүгінгі күннің ауа райы болжамы әдеттегідей таныстыра кетейін. Бүгін 13-ші қыркүйек күні, жұма. 2019 жыл, яғни қымбатты тыңдармандар, бүгін Алматы қаласында бүгін күндізгі ауа температура плюс 22 градус жылылықты көрсетті делінген екен, ал қазіргі таңда ауа температура плюс 14 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Алматы қаласында күн ашық болады деп күтілуде. Ал ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температура плюс 18 градусты көрсетеді делінген, ал қазір таңда плюс 11 градусты көрсетіп тұр. Ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгін күн ала бұлтты деп болжап отыр екен. Мен қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің басты екі қаламызға арналған, бас қалаларымызға арналған ауа райы болжам осындай болады деп күтілуде. Ары қарай бағдарламамды жалғастырамын. Я, қымбатты тыңдармандар, естеріңізге тағы да сала кетейін, жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Я, бүгін қарым-қатынас дұрыс болса деген тақырыпты біз мен осы алға қойып отырмын. Я, қандай қарым-қатынастағы жағдайлар қалай болу керек, осы туралы осының төңірегінде әңгімелесетін боламыз. Я, адамдар қарым-қатынас кезінде қажет болатын кейбір кеңестерді беретін боламын. Соның бірі міне қазір бастайын. Я, біреудің сізге жасаған әрекеті немесе айтқан сөзін жүрегіңізге тіке қабылдайсыз. Сондықтан әрдайым ашу немесе реніш сезімі пайда болып, өзіңізге не айналаңыздағы адамдарға көңіліңіз толмайды. Ендіше мұндай жағымсыз сезімдер тудырмас үшін бірнеше кеңестерді ұсынғым келіп отыр. Я, әлемде бәрі әділетті деп ойламаңыз. Я, ол кейде әділетсіз жағдайларға да душар болатыныңыз айдан анық. Я, ең бастысы өзіңіз айналаңызға әділ болып қалыңыз дейді. Алайда қоғамда өзімшіл және біреуді пайдаланатын адамдар бар екен түсініңіз. Айналаңыздағы адамдардың қайсысы сізге шынымен адал көңілмен қарайтынын немесе керісінше жақтырмайтынын анықтап алыңыз. Оны анықтаған соң жауап ретінде оған жаман әрекет жасаудың қажеті жоқ. Жай ол адаммен қазірше қарым-қатынасты тоқтата тұрғаныңыз жөн болады дейді. Айналаңызды сізге қуаныш сыйлайтын адамдармен толтырыңыз. Я, айналаңыздағы адамдар сіз үшін бірдеңе істеуге міндетті деп ойлауды доғарғаныңыз жөн. Басқалар сіздің көңіліңізді аулау үшін немесе сіз қалағандай болу үшін өмір сүрмейді. Естеріңізде сақтаңыздар, я, егер айналаңызға махаббат сыйласаңыз, жауап ретінде сізде жылы сезім алуыңыз әбден мүмкін. Егер ұрсуға себеп іздесеңіз, сізге жақсы қарайды деп дәмеленбегеніңіз жөн. Басқа адамның сізді ренжіткен әрекетін анықтауға тырысыңыз. Ол өз баласының ауруын уайымдап, немесе көңіл күйінің жоқтығын сізбен сөзге келген болуы мүмкін. Сіз оған бір кездері оны ренжіткен адамды есіне түсіретін шығарсыз дейді. Өздігіңізден сізге деген қарым-қатынастың себебі бола алмайсыз. Яғни ашу көрсетудің орнын анықтай білу керек. Көп жағдайда біз қамымызды ойлайтын, қасымызда тұратын жақындарымызға ашуымызды көрсетеміз, яғни шын мәнде де. Ал ашуыңызды ашық көрсетсеңіз, бірдеңе өзгере ме деген сұрақ жауап іздеңіз. Жаман ауа райы, кептеліс, бұзылған зат үшін бекерге ашуланудың қажеті жоқ. Егер ашу сізді басқарса, сіз шешім қабылдай алмауымен қатар, оны бағалай да алмайсыз деген екен. Басегет.кз сайтында. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл қарым-қатынасты кезінде болатын кейбір кеңестер. Егер шын мәнде де қарым-қатынасымыз біреуменен бұзылса, ең жақын адамдарыңызбен бұзылса, өкінішке орай соны өз қалпына келтіруге болады. Шын мәнінде де, егер қаласаңыз, шын мәнінде, бірақ өкініштісі қарым-қатынас бұрынғыдай болуы екі талай, бірақ оған да тырыссаңыздар қарым-қатынасты қалпына келтіруге болады. Мына жерде қарым-қатынасты бұзатын ойлар туралы тағы да бір ой-пікірді айтқым келіп отыр. Бұл жігіт пен қыз арасында қарым-қатынаста үйлесімділік сақтап тұру оңай емес дейді. Араларыңыздағы сенім мен сыйластықта сызат түспес үшін жаман ойлардан арылып тек жақсылықты ойлаңыз. Қымбаттар айтармандар, тек жақсылықты ғана ойлаңыз. Кез келген адам менен жақсы қарым-қатынаста тұруды ойласаңыз, ол сіздің туысыңыз, ол сіздің ағаңыз, ол сіздің тағы да басқа жансыз жақындарыңыз болса да, қандай жағдайда, қандай қарым-қатынаста болсаңыз да, көзқарастарыңыз үнемі сәйкес келуі керек. Бұл өте дұрыс. Өмірлік сабақтар, тәрбие, білім әртүрлі болады. Серіктесіңізді сізді қайталап отырғанша өміріңізге әртүрлілік енгізсе несі жаман дейді. Әрқашан менікі ғана дұрыс дей берер болсаңыз, өміріңіз билікке таласпен өтеді дейді. Отбасындағы билік қымбат па, сыйластық па, дау тумау тиіс. Бұл да қате пікір тұжырымдардың бірі екен. Өз пікіріңізді айтты, оның қай қылығын ұнамайтынын да түсіндіріңіз дейді. Пікір таласының пайдалы тұсы да бар. Тек мәселені шешкенде жұбыңыз ренжімейтіндей жеткізіп, әңгімені ұрысқа апармауға тырыс дейді. Әр күн бақытқа толы болу керек, олай болмаса тек ол кінәлі. Кез келген сәтсіздікке жігітті кінәлай берсеңіз, бірнеше айқаста жеңе тұра, соңында ой сұрата жеңілуіңіз мүмкін дейді. Сіздің арқаңызда балалар жақсы оқиды, достарыңыз кез келген уақытта қонаққа келе алады, ошақтың оты мәңгі маздайды. Тек сіз түймедейді түйді етпей, болмашы қиындықтарға көз жұма біліңіз. Сонда бәрі жақсы болады дейді. Қымбатты тыңдарман, міне бұл жаман ойдан арылу үшін айтылған кеңестер. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, біз бағдарламаны бастап кеттік. Жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарыма тағы да қош келдіңіздер деп айтқым келіп отыр. Алматы уақыты міне 9 сағат 12 минутты көрсетіп тұр. Қымбатты тыңдармандар, бұл таң сәрі бағдарламасы басталып кетті. Естеріңізге сала кетейін, бүгінгі тақырып қарым-қатынас дұрыс болса деген тақырыпты алып отырмыз. Егер ой пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. 877-724-30 телефоны сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Енді бір әнге үзілем. Я жалғаймыз қымбатты тыңдармандар. Я тақырыбымызға қайта оралайық. Бүгінгі бағдарламамыз тақырыбы қарым-қатынас дұрыс болса деп біз бастаған болатынбыз қымбатты тыңдармандар. Арға жалғаймын. Қарым-қатынастың қаймағын бұзбай сақтау үшін не істеу керек? Я ерлі зайыптылар, қыз бен жігіт немесе алғаш кездесе бастаған шақта бәрі жақсы, бәрі тәтті секілді көрінеді. Әр кездесуге ең алғаш рет барайын деп тұрғандай сезіммен қобалжып дайындалатынымыз рас. Я уақыт өте келе қолда барды бағаламай жатамыз. Я сыйлық беру, мадақ сөздер айту, бір күн көрмесең сағыну азая бастайды. Өз еркіңнен де ажырай бересің, яғни қадам басқан сайын рұқсат сұрап, я ескертіп отыруын керек. Содан соң күнде біреуге ғашық болып, көзі жайнап келетін, өз еркі өзінде тәуелсіз жүрген, болашағынан үміті зор, басы бос адамдарға қызғанда қарайтынымыз рас дейді. Я жұбың жиі қабырласпайтын, жиі келмейтінін, алғашқы кездегіге қарағанда өзгеріп кеткенін сылтауратып, бүлік шығара бастайды. Я арамыз ажырап кеткен соң, көксеген еркіндікке жеткендей болып, білгенімізше қыдырамыз, ойнаймыз, күлеміз, бірақ бірдеңе жетіспей тұрғандай болады дейді. Я құшақтар айқаса отырып, күнді қалай өткізгеніңізді, яғни бірге өткерген уақыттарды, бюджетті, эмоцияны сөз ететін кезде аңсайсың. Ең сенімді қорғаныңдай болған кеудеге басыңды төсей отырып, болашаққа бірге жоспар құратын, жетістіктерге бірге қуанатын сәттерді сағынасың дейді. Я амалын тауып, қайта татуласасың, бірақ бұрынғыдай ернің дірілдеп, жүрегің жиі соғып, қолын қалтырайтын қобалжу болмайды. Я оны қайтару қажет. Өзіңді де, серігіңді де дайындап, қолайлы шақты қалт жібермеу керек. Бұл бастапқыдағы күндерден әлде қайда қиын, бірақ қолдан келмейтін істе емес. Енді қарым-қатынас ұзаққа созылған сайын жазылатын хаттар да, кездесулер де, сыйлықтар да астын сызып отыру үшін ғана атқарылатын міндетті шаруадай шаршатып жіберуі мүмкін дейді. Сондықтан алғаш кездесе бастаған шақтағы қарағанда көбірек күш жұмсау керек. Ол үшін басқа қызықты да идеал серіктесіз деп артығын табамын деу әуреленудің қажеті жоқ екен. Яғни қарым-қатынастағы бал шырын шақты бастапқыдай тәтті күйінде сақтап қалудың арнайы ережесі әлетсебі дейді, яғни айласы жоқ. Әркімде өзіне тән қайталанбас, көшірілмес әдістер болады. Тек бір ғана маңызды шарты серігіңізде сізде барлығын махаббатпен орындау. Мақсатыңыз да аз әзірлесеңіз де, тарту жасасаңыз да, тіпті ыдыс жуғанда да жағымсыз жаңалық айтып, ескерту жасасаңыз да бәрін сезіммен істеңіз дейді. Сонда әлемдегі ең жақсы жаныңызда жүргенін ешқашан ұмытпайсыз деген екен. Я бұл не қымбаттар отырмындар, қарым-қатынасты қалай бұзбауға айтылған тағы да бірер кеңесіміз осы лай болды. Шын мәнінде де, я қарым-қатынас әсіресе ерлі зайыптардың арасындағы қымбаттар отырмындар айтқым келеді. Қарым-қатынасты түзеу үшін салу керек, күресу керек. Шын мәнінде қазір ғана айтып кетті, бұл алдағы уақытта, бірінші алғашқы уақыттағыдай болмайды. Алғашқы уақытта бәрі жақсы көрінуі әбден мүмкін, бірақ уақыт келе, я бір-бірін тани келе, қарым-қатынастың суытыны, азаятыны ол рас. Сонда қымбатты тұрмандар, әр уақыт өткен сайын қарым-қатынасты жақсарту үшін ат салу керек, күресу керек, сол үшін тұру керек, я соңына шейін. Егер отбасын сақтап қалам десеңіздер, отбасына бақыт тілесеңіздер, отбасы дұрыс болсын десеңіздер, міне қарым-қатынасты осылай дұрыстаған жөн. Я бір-бірін сыйлау, бір-біріне құрмет көрсету, бір-біріне деген сенімділік арта түсу керек, жылдан жылға уақыт өте келе сол сенімділігіміз арта түсу керек. Сонда қымбатты тыңдармандар, бұл қарым-қатынасты жөндеуге арналған бірер кеңестеріміз осы. Мына жерде бір осы махаббат дейміз немесе сүйіспеншілік дейміз, осы туралы бір қызық деректі бергім келіп отыр. Иә, махаббат терминінің түп төркіні лупхуяти, яғни сөзден шыққан ұқсайды, ол қалау, яғни желание дейміз орысша, деген мағынада екен. әлем бойынша орта есеппен алғанда жігіттер өзінен 3 жас кіші қызға үйленеді екен, я орташа есеппен, я. Неке жүзігі шылдыр шүмек аталатын саусаққа тағылады екен. Грек ғалымдары мұның себебін осы саусақта жүрекке тіке баратын махаббат қан тамыры бар деп түсіндіреді екен. Отбасы бұзылуына көп себепкер болатыны қазіргі заманның бір пайдасы да бар, зияны да бар интернет деген нәрсе екен. Яғни бұл сайттың ұйымдастырған танысу бұрышында кездесуге келген әдейі әйелдің жігіті өз күйеуі болып шығатын жағдайда кездескен екен. Өте қызық екен. Я, ғашық адам басқаларына қарағанда іске икемді келеді дейді. Яғни ғылыми зерттеулер ұнататын адамның дене бітіміне қарағанда түрі маңызды екен дәлелдеген екен. Көп жағдайда кездескен жұпқа қарағанда шытырман оқиғалы қызық жағдаймен танысқан жұп арасындағы махаббат берік болады екен. Адам ғашық болғанда дейді өзгелердің пікіріне жауап беретін нейрондық талшықтары бітеліп қалатын көрінеді. Сондықтан шын ғашық адам ешкімнің сөзіне құлақ аспай махаббатқа мас болып қалады дейді. Я, біреуді сүюге тырысу, ұйқы келу мен қарын ашу сияқты биологиялық қажеттіліктер туады. Адам сүйіктісі үшін екі жақын досымен қарым-қатынасынан үзуге де дайын екен. Көбінесе жігіттер анасына, қыздар әкесіне ұқсайтын жар іздейді екен. Өте қызық екен. Себебі психолог мамандардың айтуынша, бала кезінде шешілмей қалған мәселелерді осылайша бірігіп шешуді қалайды екен. Оны адам өзі байқай бермейді дейді. Иә, қымбатты тұрмандар, мен massaget.kz сайтынан алынды, бұл да қызық екен. Иә, қалай ойласыздар, сіздер келісесіздер ме осы қазіргі тұжырымдарға, қымбатты тұрмандар? Иә, көбінесе жігіттер анасына дейді, қыздар әкесіне ұқсайтын жар іздейді дейді. Сондай адамдармен қарым-қатынаста тұруды жөн көреді екен. Шын ба екен, өтірік пе екен, мен білмеймін, қаншалықты бұл шындыққа жанасады, бірақ сіздердің өз ой-пікірлеріңізді білгіміз келеді, қымбатты тұрмандар. Иә, естеріңізге сала кетейін, біз тікелей эфирдеміз. Бұл таң сәрі бағдарламасы басталып кетті. Алматы уақыты 9 сағат 25 минутты көрсетіп тұр. Иә, бүгін сіздермен тікелей эфирде қауышып отырған мен Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты тұрмандар, маған қоңырау шалам десеңіздер, хат жазам десеңіздер, бүгінгі тақырыпқа сай жазыңыздар, хабарласыңыздар. Телефоным нөмірі 877 кешіріңіздер 700-24-30. Қайталап кетейін, 877-700-24-30. Ендеше қазір бір әнмен үзілем, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Қанат шағала, мен теңізем шомылдың жағама. Толқыттың да тасыттың, енді саған ғашықпын. Мұнша сұлу болуға болама. Толқыттың да тасыттың, енді саған ғашықпын. Мұнша сұлу болуға болама. Жүрек жанды шоқтай боп, түнде жанған ноттай боп, сен алыстан көрінесің көзге. Ай туылған шақтай боп, бұлбұл қонған бақтай боп, қуаныштан келе алмадым сөзге. Сен мен үшін ағармансың, шуақ болып жаралғансың, сенен басқа сүйгенім жоқ өзге. Сен мен үшін ағармансың, шуақ болып жаралғансың, сенен басқа сүйгенім жоқ өзге. Мұнша сұлу болуға болама, шуақ болып сен кірдің санама.
Аста қыз бен қияңды, келді салғын дуяңды, менің мына гүл толған далама.
Аста қыз бен қияңды, келді салғын дуяңды, менің мына гүл толған далама.
Жүрек жанды жоқтай бот, түнде жанған оттай бот, сен алыстан көрінесің көзге. Айтылған шақтай бот, бұл болған бақтай бот, қуаныштан кел алмадым сөзге.
Сен мен үшін ағармансың, шуақ болып жаралғансың, сенен басқа сүйгенім жоқ өзге.
Сен мен үшін ағармансың, шуақ болып жаралғансың, сенен басқа сүйгенім жоқ өзге.
Ағармансың, шуақ болып жаралғансың, сенен басқа сүйгенім жоқ өзге.
Сен мен үшін ағармансың, шуақ болып жаралғансың, сенен басқа сүйгенім жоқ өзге.
Я жалғастырамыз қымбатты отырмандар. Көп адам қарым-қатынаста қандай құпия болуы мүмкін деген оймен шатаса деген. Я адамдармен араласу психологиялық тұрғыдан алғанда зор мән жүктейді. Ал сіз кіммен қалай араласу сырларын игеріп, барлық адамның тілін таба білесіз. Білсеңіз, өмір жеңілдей түседі екен. Жаныңыздағы жанмен сөз саластырып, келісе алмай қалсаңыз, өз ойыңызды кемеле бергенше, сәл сабырлылық танытып күтіңіз. Оған да өзіңізге де ойыңызды сарапқа салып, дұрыс бұрысын ақылмен бағамдауға мүмкіндік туады екен. Егер қарсы пікір білдірушінің сөзі ұнамаса, оған қарсы сұрақ қойып, өзін сынап, мінеуден қажеті шамалы. Сөзіне тіке қарап, үнсіз қалыңыз. Сонда сөзін жалғастыра ма, деру аяқтай ма, өзіңіз куә боласыз дейді. Көпшілік қауыммен, тұтынушылармен жиі кездесетін болсаңыз, артқы жағыңызға айна қойыңыз. Сонда араласатын адамдарыңыз өзін мейлінше сыпай ұстап, жағымсыздықтарын көрсетпейтін болады дейді. Өте қызық кеңес екен бұл, қымбатты тыңдармандар. Я, себебі айнадан өзін көрген, көріп отырған жан жамандыққа баспайды. Сұхбаттасыңыз жанжал шығарса, тым байсалды түр көрсетіңіз. Я, оның сөзін құлаққа ілмеңіз, өзін назарға алмаңыз. Сонда ол ашуланған үстіне ашуланып, сіздің ережеңіз бойынша ойнауына тура келеді дейді. Маңызды кездесулер кезінде қарсыласыңыз сізге ұнамсыз пікір айтады деп күмәндансаңыз, оның жанына не мүмкіндігінше жақын жерге отырыңыз. Я, еріксіз жақсы сөйлесіп отырған адам аяқ астынан сынға ала қоймас. Сізге деген көзқарасы сол сәтте өзгеруді әбден мүмкін. Кез келген тұтынушыңызға да, танысыңызға да сөйлер кезде алдымен есімін атаңыз. Сонда араларыңыздағы жақындық, достық қарым-қатынас тез орнайды. Я, ойыңызды жеткізу, дәлелдеу кезінде өздеріңізді орны маңызды рөл атқарады. Ең алдымен мықты дәйек келтіріңіз, содан соң орташа деңгейде ең құнды мәліметті соңына қалдырыңыз дейді. Біреумен кекіл жінге келіп қалсаңыз, сен, яғни сіз деп жағдайды шиеленістірмеңіз. оның орнына меніңше, менің ойымша деп ойыңызды жұмсартып жеткізсеңіз, адаммен алғаш танысқан жанарына тура қарап, көзінің түсін есте сақтауға тырысыңыз дейді. Содан соң шынайы күлкімен жымыйыңыз. Осылай алғаш көрген жанды бірден баурап алуға болады. Өте керемет кеңестер екен, қымбатты тыңдармандар. Ары қарай оқитын болсам, танысыңызды көргенде шынайы қуанғаныңызды білдіріңіз. Санаулы секунд өткен соң, оның да дәл осындай ықыласын байқайсыз. Кішкентай балалармен сөйлескенде әрдайым оның ойын сұраңыз. Сен қалай ойлайсың? Бұлай етсе қайтеді, әлде қаламайсың ба деген тәрізді тіркестер оны жадыратады. Өзіне өзі жауап бере алатын адам болып жетілуімен бірге жағдайды өзі шеше алатынына риза болады екен. Өте керемет. Не қымбатты радио тыңдармандарымыз, біздің адамдармен қарым-қатынастағы бір түзеу үшін, яғни дұрыс қарым-қатынаста болу үшін жасалатын қадамдардың тізбесі осы. Шын екен, шынымен де қымбатты тыңдармандар, кез келген сұхбаттасу мен кез келген адаммен қарым-қатынасқа түскен кезде, сөйлескен кезде, сіз оны мүмкін бірінші рет көрсеңіз де, немесе бұрыннан таныс адамдарыңыз болса да, сол сыпайылықты, сүйіспеншілікті естен шығармаңыздар. Бір-біріңізге деген оның көзқарасын сыйлауды да естен шығармаңыздар, құрметтеңіздер. Тек қана сіз сөйлеу міндетті емес, оған да уақыт беріп, сөз берген дұрыс, яғни кідіріп тұрғаныңыз дұрыс. Өткені кез келген адам өзінің пікірін, ойын айтқысы келіп тұрады, бірақ өкінішке орай сол сұхбаттасушысы уақыт бермей жатады, мүмкіндік бермей жатады. Бірақ сіз сөйлеп жатып, арасында үзіліс жасап жатсаңыз, тұрсаңыз, ол адам өзінің пікірін, ойын айтуға да дайын тұрады. Міне сонда жақсы дұрыс қарым-қатынас болады. Ол бір жақты қарым-қатынас емес, ол екі жақты қарым-қатынас болады. Міне осылай орнатуға болады екен. Енді мына жерге тағы да бір қызық мәліметті бергім келіп отыр. Жұбайлар бар әңгімесі таусылған, ал махаббат таусылмайтын әңгіме дейді. Жастар сезімінің қасиет кітабына айналған «Махаббат қызық мол жылдар» романының басты кейіпкері Меңтайдың апасы Махаббат Мұраты тұрақтылық дейді. Бар өміріңді арнайтын адамның өзін таңдай білу керек деген сөз бар. Ал сол адамға алау сезімге адалдық сақтап, өшіріп алмау одан қиын болмаса оңай емес. Екеуге ортақ әлемді үшінші біреуге ұға алмас. Десе де төмендегі мына кеңестеріміз өмірлік серігіңізбен бірге бір жастықта қартаюға жетелемесе, кедергі келтірмесі анық дейді. Бірінші бірге жетіліңіз, айтуға оңай көрінгенмен іске келгенде аздап қиынға соғады. Мақсатыңызды онымен бөлісіңіз, жоспарыңызды талқылаңыз, құпияңызды іште сақтамаңыз. Өзгерістерге бірге дайын болыңыздар, оның ойлап тұрған жоспарларын сұраңыз, қызығушылықпен тыңдаңыз, өз ойыңызды айтып, көмегіңізді ұсыныңыз дейді. Екіншіден, естеліктермен жұмыс істеңіз, яғни бір-біріңізбен жиі сөйлесуге тырысыңыздар, өткен шақтың естеліктерін жиі еске алыңыздар. Екеуіңізде жақсы көретін белсенді әрекетті жоспарлаңыздар. Тосын сый ұйымдастырып тұрыңыз, яғни сыйлықты көп адам жақсы көретіні бұл бәрімізге мәлім. Кез келген кішкентай сыйлық әрдайым қуаныш сыйлайды. Жанға жағымды сөздері бар, хат жазып тұрыңыздар дейді. Бір-біріңізге алғыс айта біліңіз, яғни оның саған қаншалықты ұнайтынын, оның қандай керемет адам екенін айтып, сезіміңізді білдіріп тұрыңыз. Кез келген ұсақ түйекке ашулана бермеңіз, мінсіз адам болмайды. Бір-біріңізге жақындаңыз, яғни оны көргенде бетінен сүйіңіз, көзіне қараңыз және қолынан ұстаңыз, өз сезіміңізді ашық білдіріңіз. Сонда қарым-қатынасымыз дұрыс болады. Яғни интернеттен шығып, бос уақытты ұялы телефонға телміріп отырудың орнына әңгімеге дүкенге құруға шақырыңыз. Әйтпесе ешқандай жақындық болмайды, тек көрініп отырасыз. Гаджеттерді демалыс, тамақтану кезінде және кешкілік уақытта қолданбағаныңыз жөн дейді. Ара қатынасыңыз, сары қатынасыңыз болмашы нәрселерден кедергі келтіруі жол бермеңіз дейді. Қымбатты радио тыңдармандар, біздің бүгінгі таңсәрі бағдарламаны ары қарай жалғастырамыз.
Я, қазір бір әңге кезек берем. Біздің бүгінгі беріп жатқан пайдалы кеңестеріміз сіздердің өмірлеріңе бір өзінің пайдасын алып келеді деген ойдамын. Ендіше қазір жақсы бір әңге кезек беріп алайын.
Күн сайын іздеп, үмітімді үзбей,
қарадым сенің жолыңа.
Бұлдырып келіп, мәңгілік сеніп, қонасың қашан қолыма.
Бұлдырып келіп,
мәңгілік сеніп,
қонасың қашан қолыма. Арманды сүйген, ат керек деген, өтеді алдан бір бейне.
Болама жолым,
біледі мұнда.
Балқиды жүрек,
көктемде құстар қайтқанда.
Сәлмешім сені
жаныма келіп,
жақсы бір сөздер айтқанда.
Сәлмешім сені
жаныма келіп, жақсы бір сөздер айтқанда. Арманды сүйген, ат тілек деген, өтеді алдан бір бейне. Болама жолым,
білмедім оны.
Сүйеме мені, сүймейме.
Я жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Бұл таңсары, естеріңізге сала кетейін, бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы қарым-қатынас дұрыс болса деген тақырыпты алып ары қарай жалғастырамыз. Я, қымбатты тыңдармандар, я біз тікелей эфирде болғандықтан өз ой-пікірлеріңізді біздің телефонға хабарласып, хат жазып, хабарласуларыңызға болады. Енді жерде тағы бір қызық мәліметті берем. Бұл қарым-қатынас ер мен әйелге не үшін қажет, осы туралы кеңесімізді тыңдаңыздар. Әйелде еркекте адам және адамға тән махаббатқа, сенім мен сыйластыққа зәру болатын бәрімізге белгілі. Бірақ қарым-қатынаста екі адам екі бөлік дүниені қажетсіне деген. Яғни әйел табиғатына тән қамқорлықты қаласа, еркек сүйіктісі оған сенсе дейді, оны қалай қалай бар, солай қабылдаса дейді. Яғни әйел мен ер адам бір-бірінің қалауларын түсінбеген жағдайда ұрыс-керіс пен арыздық пайда болады екен. Біріншіден, әйелге қамқорлық, еркекке сенім қажет дейді. Ер адам сүйіктісінің сезіміне қызығушылық танытып, оның саулығы мен амандығына әуреленетін болса, әйел де бұл қамқорлықты сезінетін болады. Және ол үшін ерекше жалғыз екендігіне шек келтірмейді. Осылайша өз серігіне деген сенім артады екен. Әйелінің мұндай қылықтарын көріп, ол өзіне артылған сенімді сезеді. Демек, сүйіктісінің жайлы өмір сүруіне қолынан келгеннің бәрін жасап жатқандығына сенеді. Екінші, әйелге түсіністік керек, еркек өзін қалай бар, солай қабылдасын дейді. Егер ер адам әйелдің қалауы мен арманы, ойы мен тұжырымдарын қызығушылықпен тыңдайтын болса, ол оны тыңдайтын және түсінетін сезеді. Түсіну бұл әйелдің ойлары мен сезімдерін оймен болжау дегенді білдірмейді. Бұл айтылған ойдан ақпарат алу және оны дұрыс бағалау болып табылады екен. Әйел адам ер адамды махаббатпен қарсы алғанда, оны түзеуге тырыспағанда, еркекте оны бар кемшілігімен, артықшылықтарымен қабылдайтын сезеді. Сүйіктісі оны мінсіз адам етуге тырыспайтын білдіреді. Бірақ ер адам оны өзі ойланып істейтініне сенеді дейді. Мұндай қарым-қатынаста оған сүйіктісін тыңдау мен түсіну оңай, ал сүйіктісіне де қажетті осы емес пе еді дейді. Үшінші айтарым, қымбатты отырмандар, әйел адамға сыйластық, ал ер адамға құрмет қажет. Яғни әйелімен қарым-қатынаста еркек оның құқығын, қалауларын, қажеттіліктерін, ойлары мен сезімін бірінші орынға қойса, әйел өзінің сыйлы екенін сезеді. Яғни бұл гүл сыйлау, туған күн ерекше атап өту және тағы басқа арқылы елеп ескеріп, сыйластықты білдіру ол үшін өте маңызды. Ерінің сыйластығын сезінген әйел оған деген лайықты құрметін көрсететін болады. Ал әйелінің құрметін сезінген еркек оның зейіні бекер емес екенін көреді және барынша еселеуге тырысады. Және әйеліне деген сыйы арта түседі екен. Тағы да қосарым, әйелге адалдық, ал ер адам сүйіспеншілікке мұқтаж дейді. Яғни ер адам әйел адамның қызығушылықтарын өз қызығушылықтарынан биік қойса, оны бар жағынан қолдайтынын мақтан тұтса, ал оның сүйікті болу қажеттілігін қанағаттандырады екен. Оның өмірінде маңызды орын алатын сезген әйел серігіне деген сүйіспеншілігі артады. Ер адам әйелі оның бойындағы ерекше қасиетті көріп, сүйсініп жүргенін байқайды. Бұл әзіл сүйгіштік, күш-жігер, мақсатқа талпынушылық, шынайылық, арманшылдық, мейірімділік, махаббат, түсіністік болуы әбден мүмкін. Әйел адамға мойынсыну, ал ер адамға мақұлдау қажет дейді. Ер адам әйел адамның сезімі мен қалауларына қарсы шықпай, қалыпты да қабылдаса, әйел адам өзін сүйікті сезінеді. Серігінің көзқарасын мойындағанымен өзінің жеке көзқарасы болатынын ескеру керек. Ер адам әйел адамның құқығын мойындайтынын білдірсе, ол өзіне аса қажетті мақұлдауды алады екен. Яғни әр жігіт жүрегінің түбінде сүйіктісінің алдында өзін батыр сезінгісі келеді. Яғни әйел адамның мақұлдауы ер адамның батыр болуы сынағынан өткендігін және оған деген көңілі тоятындығын білдіреді екен. Есіңізде болсын, ер адамға мақұлдауды білдіру әрдайым онымен келісу дегенді білдірмейді. Жоғарыда айтып кеткенімізде, мақұлдау бұл оның іс-әрекеттерін мойындау немесе серігінің ниеті түзу екендігін қабылдау. Және соңғы бұл кеңес, әйел адамға өз-өзіне сенімділігін ұялату, ер адамға ынталандыру қажет дейді. Ер адам әйел адамды түсінетінін, сыйлайтынын, бағалайтынын, адалдығын, қамқорлығын білдірсе, әйел адам өзін сенімді ұстайды. Ол өзін сүйікті екенін, оған керек екенін сезеді. Осылайша ер адам оның өзіне сенімділігін қайтады. Көңілі жай әйел ер адамға үміт пен ынта береді екен. Өйткені оның мінезі күшіне және мүмкіндіктеріне сенім білдіреді. Әйел адам ер адамға сенімін, құрметін, таңданысы мен қолдауын білдіріп, оны қалай бар, солай қабылдаса, бұл ер адамды жаңа белестерді бағындыруға, яғни бұдан да биіктерді көрінуге итермелейді. Егер махаббат саласында ер адамның барлық қажеттілігі қанағаттанса, ол өзін бар тұрғыда дамытып жетістіктерге жетеді дейді. Бірақ егер әйел адам оның не қалайтынын түсінбесе және махаббат сенім білдіруінің орнына махаббат қамқорлықты көбірек сыйласа, бұл қарым-қатынастың бүлінуіне әкеп соғуы әбден мүмкін екен. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл massaget.kz сайтына алынған не осы бір кеңес. Ары қарай, қымбатты тыңдармандар, мен қазір бір әнге кезек берем, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сені түндер неше Бізге де бақыт жетер еді Қайтейін жаным үлгірмесе Кездескен сәттер кеште Қоштасқан сәттер есте Мәңгілік ұмытылмайды
жағдайда еркек пен әйел арасындағы ұзақ қарым-қатынас кезінде бір күні бұрынғы романтизм жоғалады екен. Әсіресе еркек өзгерісті сезіне бастайды, ал оның жағдайын әйел де түсінеді дейді. кешіріңіздер, психология ғылымы бойынша мұндай мәселені шешу жолдары бар екен. Яғни ер адам сүйіктісіне деген сезімін жоғалта бастауының бірнеше себебі болуы мүмкін. Біріншіден, яғни өмірлік серігіндегі ер адамға ұнаған қасиетті өзектілігін жоғалтқан болуы мүмкін. Егер ер адам оның жастығын ұнатса, кез келген әйелге өтіп жатқан жылдар әсер етпей қоймайды. Егер ерекше адамгершілік қасиетін ұнатқан болса, ол шынайы болмай шығып, енді үйде әсіресе келіспеушілік кезіндегі жиі-жиі өзінің шынайы түрін көрсетеді. Егер әрқашан күтімді әрі жинақы түрін ұнатса, тұрмыстық жағдайда және өмірлік қиындықтар кезінде ең әдемі әйелдің сөзіне өзіне әрқашан керемет көңіл күйде болуы және күтімді көрінуі қиынға соғады дейді. Міне осы айтылған өзгерістер ер адамның сезіміне әсер етпей қоймайды. Екіншіден, кей әйелдер өз қызығушылығын еркек талабынан жоғары қояды. Әрине, еркекке мұндай өзгеріс ұнамай, әйеліне деген махаббаты суи бастайды. Себебі ол әйелдің бұл әрекетін өзімшілдік деп қабылдайды. Серігіңіздің жүрегіндегі бұрын болған сезімді ояту үшін күш салу керек. Оны өзіңіздегі позитивті өзгерістерден бастауыңыз қажет екен. Ер адам махаббатын қалай күшейтеміз? Өзіңізге күтім жасап, яғни біріншіден өзіңізге күтім жасап, сыртқы келбетіңізге мән беріп жүріңіз. Әрине, қартаюдан ешқайда қаша алмаймыз, бірақ сыртқы келбетке күтім жасап жүру кез келген жаста әйелді сымбатты етіп көрсетеді. Екінші, үйде әрдайым тек таза әрі жарасымды киімді жүріңіз. Ескі футболка, тізесі шыққан шалбар және жыртық шұлықпен жүруді тоқтатыңыз дейді. Серігіңіздің намысына тимеңіз, оған оның анасын, бауырын және досын жамандап, оларды кінәлай бермеңіз. Онымен келісімге келіп, үйреніңіз, кейде жеңіледі біліңіз, бірақ өзіңізді кемсітуге жол бермеңіз. Өз қадір-қасиетін қорғамайтын әйелді еркек сыйламайды екен. Қатынасыңызға романтизмді тек ер адам тарапынан күтпей, кейде өзіңіз қосыңыз. Мысалы, ерекше кешкі ас дайындау немесе таза ауада демалып қайтуды ұсыну. Күйеуіңізге уақыт таба біліңіз, бәріне үлгеруді үйреніңіз. Ол жұмыстан келгенде алдымен оның жағдайы мен денсаулығын сұрап, күні қалай өткенін біліңіз. Қандай да бір мәселені шешуде ер адамның ойын тыңдап, бірге ақылдасыңыздар дейді. Оның айтқанына құлақ салмай, тек өз білгеніңізді істей берсеңіз, оның махаббатын тіптен жоғалтып аласыз дейді. Және қошамет сөздері айтып тұрыңыздар дейді. Адамдар қаншалықты ұзақ бірге тұрса, соншалықты бір-біріне жағымды сөздер айтуды азайтады екен. Себебі бірінші кезекке тұрмыстық шаруалар шығып, серігінің артықшылықтарына мән бермей, тек кемшіліктерін көре бастайтыны рас. Бірақ болмайтын нәрсе секілді көрінетін қошемет айту сезімді күшейте түседі. Оның артықшылығын көре біліп, мақтау сөздер айтып тұру керек. Сол кезде сізге де сондай жауап болып, оның көзінен бұрынғы жарқындықты байқай бастайсыз. Қамқорлық көрсетіңіз, яғни әрдайым серігіңізге қамқорлық көрсете біліңіз және оның алдында әлсіз болудан қорықпаңыз дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл қарым-қатынасты күшейту, нығайтуға, дұрыс болуына ықпал ететін кеңестеріміз осымен тәмам. Бір сағатты көзді ашып жұмғанша өте шықты. Мен қымбатты тыңдармандар, сіздермен енді келесі аптаның дүйсенбісінің таңында қайта қауышатын боламын. Мен енді бүгінгі айтқан тақырыбымыздың негізгі түйіні, мақсаты қарым-қатынасты түзеу, жақсы болу, яғни ол ер зайыптылардың арасында болсын, ол туған-туыстардың арасында болсын, балалар мен әкелерінің, ата-аналарының арасында қарым-қатынас болсын. Ең басты түзеуге ұмтылыңыздар, күресіңіздер сол үшін, қымбатты тыңдармандар, қарым-қатынасты ешқашан бұзбаңыздар. Сіздерге жақсылық тілей отырған мен Нұрлан Қанат, бүгінгі бағдарлама осымен тамам. Келесі кездескенше қош, сау, сәлеметте болыңыздар.
Жүрегімде тарыстым мұң тілімен, жылағанда жүрегім күн топалап, қуанған. кей азамат оу ару жолда мал терде бала берді уайым төбі теңіз ғой бара берме оу жегер керек жыр керек жалау керек қайрат төбі боп төгіл қарал елге оу
ашыркін
бұл күнде сенден қазақтың мұң ара мұң тіріген
Айта бергім
келеді, айта бергім
Ашыркын